ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
E no dia do juízo, vós vereis aqueles que mentiram a respeito de Alá com os seus rostos escurecidos. Não é no inferno a morada dos arrogantes?